Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić predvodi delegaciju Bosne i Hercegovine u službenoj posjeti Kataru.
Sasvim siguran sam da će uslijediti nove investicije iz Katara u Bosnu i Hercegovinu.
Bez obzira što je izborna godina, Bosna i Hercegovina treba ubrzati ispunjavanje obaveza na evropskom putu, saopštili predstavnici Evropske komisije, najavljujući posjetu delegacije Evropske unije krajem mjeseca Sarajevu.
Prva poruka je naravno pozdravljanje završetka aktivnosti na izradi odgovora na upitnik Evropske komisije. Druga njihova poruka će biti da sa ovim aktivnostima treba i nastaviti.
Novi predsjednik vlade Tuzlanskog kantona Jakup Suljkanović isključen iz stranke demokratske akcije. Spor oko imena sa Grčkom mogao bi se riješiti do samita NATO-a u julu, izjavio makedonski premijer. Uhapšena 4 državljanina SAD-a i Ukrajine zbog snimanja starog generalštaba u Beogradu. Olupina iranskog aviona koji se srušio sa 65 putnika i članova posade pronađena u centralnom Iranu. Sirijska državna televizija saopštila da će provladine snage ući u kurdsku enklavu Afrinu idućih nekoliko sati. Izrael objavio da je uspješno testirao sistem proturaketne odbrane od prijetnji balističkih projektila. U Bosni i Hercegovini sutra oblačno sa kišom i snijegom. Najviša dnevna temperatura od -2 do 8 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić predvodi delegaciju Bosne i Hercegovine u službenoj posjeti državi Katar. Zvizdić je izjavio da je ovo važna posjeta, navodeći potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti mladih i obrazovanja, zatim u zdravstvu, proizvodnji lijekova i zapošljavanju zdravstvenih radnika. Zvizdić je poručio kako je najvažnija ipak tema ekonomija.
Veliki broj privrednika iz Bosne i Hercegovine, zajedno sa predstavnicima vijeća ministara i predsjednikom Vanjsko-trgovinske komore se nalaze zajedno sa delegacijom vijeća ministara. Govorit ćemo o potencijalima, o mogućim investicionim ulaganjima u Bosnu i Hercegovinu, predstaviti naše najpotentnije sektore kao što je sektor energetike, transporta, različitih industrija, poljoprivrede i turizma, i imajući u vidu kvalitet i nivo zrelosti pripremljenih projekata, sasvim siguran sam da će uslijediti nove investicije iz Katara u Bosnu i Hercegovinu, naprijediti našu ekonomsku saradnju i dovesti do otvaranja novih radnih mjesta.
Bez obzira što je izborna godina, Bosna i Hercegovina treba ubrzati ispunjavanje obaveza na evropskom putu. Naredni mjeseci su ključni u tom procesu, rečeno je tokom rasprave o ovoj temi u Sarajevu. Pratila Aida Đugom.
Strategija Evropske unije za Zapadni Balkan osnova je za dalji evropski put 6 zemalja, među kojima i Bosna i Hercegovina. U toj strategiji nisu precizirani rokovi za ispunjenje uslova na putu ka članstvu u Evropsku uniju, zbog čega šef delegacije Evropske unije u BiH Lars Gunnar Wigge Mark poziva sve političare u BiH da izbjegavaju pominjanje rokova zbog mogućeg razočarenja. Napomenuo je da krajem mjeseca dolaze visoki zvaničnici Evropske unije i za Bosnu i Hercegovinu imaju 3 važne poruke.
Prva poruka je naravno pozdravljanje završetka aktivnosti na izradi odgovora na upitnik Evropske komisije, ali će također i podsjetiti na značajne reformske mjere okončane najvećim dijelom krajem prošle godine. Druga njihova poruka će biti da sa ovim aktivnostima treba i nastaviti, jer iako je ova godina izborna, nema izgovora za bilo kakvo opuštanje. Treća poruka će glasiti da je potrebno intenzivirati regionalnu saradnju.
Upravo regionalna saradnja, uključujući i pomirenje, ali neriješena pogranična pitanja, dio su strategije za Zapadni Balkan. Ambasadorica Bugarske u Bosni i Hercegovini Augustina Cvetkova istakla je da je Bugarska, kao zemlja koja predsjedava Evropskom unijom, ima priliku da još jednom vrati fokus na zemlje Zapadnog Balkana.
Sada je naravno na političkim liderima i građanima zemalja Zapadnog Balkana da ubrzaju proces evropskih integracija. Dozvolite mi da napomenem da se taj proces temelji na ostvarenim rezultatima, tako da svaka zemlja koja ubrza rad na evropskim integracijama može nesmetano ispuniti svoj cilj.
Josip Brkić, zamjenik ministra vanjskih poslova BiH.
Temeljno je podcrtati da je od strane Evropske unije Zapadni Balkan definiran kao politički, gospodarski i sigurnosni prioritet, te Podcrtane su i mogućnosti uvezivanja pojedinih članica različitim brzinama prema članstvu Evropske unije.
Između ostalog, napomenuto je da će u maju u Sofiji biti održan summit Evropske unije za Zapadni Balkan, čiji će fokus biti na unapređenju napora u procesu EU integracija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon kantona Sarajevo došlo je do raskola stranke demokratske akcije u Tuzlanskom kantonu, što je rezultiralo smjenom vlade. Više u prilogu Mirne Sadiković.
Nakon što je u subotu 17. februara imenovan novi saziv vlade Tuzlanskog kantona, novoimenovani premijer Jakup Suljkanović isključen je iz stranke demokratske akcije. Do smjene vlade Tuzlanskog kantona došlo je zbog sukoba dvije struje unutar SDA. Glasanje o nepovjerenju vladi inicirao je visoki funkcioner stranke demokratske akcije Mirsad Kukić, koji je prije nekoliko dana isključen iz stranke. Suljkanović je na poziciju premijera Tuzlanskog kantona u subotu naslijedio smijenjenog Begu Gutića. Gutić je nakon smjene izjavio za N1 da je Mirsad Kukić dva puta prekršio odluke kantonalnog izvršnog odbora u čijem donošenju je on kao potpredsjednik kantonalnog odbora učestvovao. Posljednji put na budžetu, kada je kantonalni izvršni odbor zauzeo stav da se budžet mora podržati u obliku u kojem je predložen i da se zakon o izvršenju budžeta mora podržati u obliku koji je predložila vlada Tuzlanskog kantona. Gutić je dodao da je smjena vlade dogovor Kukića i Fahrudina Radončića, lidera Saveza za bolju budućnost, dogovorena ranije.
Održan je sastanak između predsjednika Saveza za bolju budućnost, Fahrudina Radončića i Mirsada Kukića. Desila se jedna politička trgovina po kojoj je Mirsad Kukić obećao lojalnost Fahrudinu Radončiću, odnosno da će pružiti punu podršku Fahrudinu Radončiću za izbor za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Dževad Hadžić, zastupnik iz SDP-a, kaže kako ovaj sukob treba posmatrati kao problem SDA, koji nanosi štetu Tuzlanskom kantonu.
Mi to smatramo kao SDA-ovsko blato i mi se nećemo valjati u tom blatu.
SDA se na kraju obračunala sa svim članovima koji su glasali za smjenu vlade BG Gutića i podržali novu vladu, isključivši ih iz stranke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U Bosnu i Hercegovinu dolazi sve veći broj migranata. Najveći broj njih stiže rutom koja vodi od Albanije preko Crne Gore do BiH, gdje ulazi sa područja Srbije uglavnom šumskim putevima preko planina, dok se neki usude preplivati rijeke koje su prirodna granica između zemalja. Bosna i Hercegovina je za većinu njih usputna stanica na daljem putu ka Evropskoj uniji. Prilog Marije Arnautović.
Mustafa Kahairat je Sirijac. Trenutno je u centru za azilante u blizini Sarajeva. Iz Sirije je zbog rata otišao prije 6 godina. U Turskoj je, kaže, proveo 5 godina, pokušavajući da sebi i porodici osigura normalan život. Onda se odlučio da krene dalje. Iz Grčke preko Albanije i Crne Gore došao je u Bosnu i Hercegovinu. Crnogorsku granicu pokušao je preći 2 puta.
Prvi put me bosanska policija vratila u Crnu Goru, drugi put sam uspio preći. Stigao sam do Trebinja, a iz Trebinja autobusom u Sarajevo. Hodao sam preko planina 2 dana, bez hrane, vodu sam pio iz rijeke. Želim da odem u Italiju, tamo mi je porodica, a i u toj zemlji se poštuju ljudska prava.
Na putu do azilantskog centra u Delijašu, 30 km udaljenom od Sarajeva, sreli smo i Kamala. On iz Maroka. Kao i Mustafa, prešao je u Bosnu i Hercegovinu iz Crne Gore i tu zatražio azil. U blizini azilantskog centra nema prodavnice niti interneta. Kamal, kao i svi ostali, do najbližeg naselja svaki dan pješači skoro 15 km kako bi se čuo sa porodicom.
Kroatija, Slovenija, Italija,
idem dalje, preko Hrvatske u Sloveniju do Francuske. Želim da živim u Francuskoj zbog posla. Sada sam krenuo da nađem internet kako bih razgovarao sa svojom porodicom, sa ocem i majkom. Dio moje porodice je u Maroku, dio u Italiji, Francuskoj i Španiji.
Najveći broj ovih ljudi u Bosnu i Hercegovinu je stigao rutom Turska, Grčka, Albanija, Crna Gora. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić ukazuje na neke od problema.
Ne znam brojke, ali sama činjenica, ako vam kaže da se iz godine u godinu taj problem povećava za 500-600%, onda vam to sve govori. I mi smo, ja sam inicirao nekoliko sastanaka na relaciji Albanija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina. Ja imam informacije da sistem ne funkcioniše na granici između Albanije i Crne Gore.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Priču o mladiću koji je uspio da se otrgne iz radikalne sredine. Dino Pečenković, čovjek koji je dovezao Mevlida Jašarevića u Sarajevo.
Kako su klopti kad svi te gledaju prvo sredina, tate gleda ko bi teroristo, ono. Država ti nije pomogla nikako. I ona ti mlađe štuku, ono, vanzmaljice.
Osnovna škola na entitetskoj liniji primjer suživota i tolerancije.
Jednostavno, učenik od prvog razreda učimo da jedne druge maksimalno uvažavaju, poštuju.
Pozorištem protiv svih oblika predrasuda i diskriminacije.
Mi zapravo želimo biti ničiji, ali govoriti o problemima svih nas. Vrlo direktno, ne stavljajući stvari pod tepih.
slobodnaevropa.org
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Ne pristajući na segregaciju BiH obrazovanju, Asocijacije srednjoškolaca u BiH pokrenula projekat Prijatelji bez granica.
Mi želimo da imamo jedinstveno obrazovanje koje se temelji na kvalitete, ne na podjelama. Možemo zajedno da budemo na jednom mjestu, možemo zajedno da stvaramo bolje prilike za nas.
Broj korisnika narodne kuhinje u Mostaru se povećao.
I ovako ovo dođem tu u kuhinju i moram raspodijeliti kako treba. Šta ću sada, borim se i tako.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Godišnjom Minhenskom konferencijom o sigurnosti dominirala je oštra retorika učesnika. Na površinu su isplivale transatlantske tenzije jer su vodeći zvaničnici Evropske unije dovodili u pitanje liderstvo američkog predsjednika koji je izlazak Velike Britanije iz Evropske unije nazvao odličnim potezom. Pripremila Biljana Jovićević.
Američki ministar vanjskih poslova Zygmunt Gabriel rekao je na konferenciji da je njegova zemlja od Sjedinjenih Država rado prihvatila vrijednosti demokratije, vladavine prava, multilateralizam i ljudska prava, ali da, citat, mi više ne prepoznajemo našu Ameriku, završen citat. Trumpov savjetnik za nacionalnu sigurnost HR McMaster susreo se sa Gabrielom nakon njegovog diplomatskog govora, nakon čega je i na konferenciji pokušao uvjeriti saveznike da im je Washington i dalje odan. Dešavanja širom Atlantika odjekivala su istovremeno u otmenom hotelu u Minhenu u kojem se konferencija održavala, dok je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko optužio Rusiju u svom govoru u petak da širi dezinformacije u sklopu njihovog svjetskog hibridnog rata. Specijalni zastupnik istrage američkog FBI-a Robert Mueller je podigao 13 optužnica protiv Rusa i tri njihove kompanije koje se terete da su pokušali da izazovu pometnju američkom političkom sistemu uključujući miješanje u američke predsjedničke izbore 2016. Optužbe su izazvale još polemika za pamćenje na konferenciji. Upitan u vezi optužnica u subotu, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je odbacio kao bombastične fraze, sve dok Moskva ne vidi, kako kaže, činjenice ovog slučaja. Nakon Lavrova govorio je McMaster koji je rekao da su Sjedinjene Države postale sve više adaptirane na praćenje tragova od kojih potiču špijunaža i subverzivne djelatnosti. Finalnog dana konferencije izraelski premijer Benjamin Netanjahu povezao Iran sa nacističkom Njemačkom i nazvao Teheran najvećom prijetnjom svijetu. Obraćajući se konferenciji nakon njega, iranski ministar vanjskih poslova Javad Zarif odbacio je govor Netanjahua kao karikaturalni cirkus.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Ovogodišnji opšti izbori procjene su koštaće građane Bosne i Hercegovine skoro 20 miliona maraka. Istraživanja su pokazala da u izbornim godinama potrošnja budžetskih sredstava građane košta 3 puta više nego u godinama kada izbora nema. Erdoğan Katana.
Za ovogodišnje opšte izbore u BiH koji će se održati u oktobru iz budžeta Bosne i Hercegovine obezbiđeno je oko 8,5 miliona konvertibilnih maraka. Ovo nam je potvrdila i šefica sektora za financijske poslove u Centralnoj izbornoj komisiji BiH Elvira Bundalo.
U budžetu je za izbore, opće izbore, odobreno 8 miliona 462 hiljade.
Najviše od ovih sredstava predviđeno je za naknade biračkim odborima, skoro 4 miliona, a više od 2 miliona maraka potrošit će se za štampanje i slanje biračkih materijala. Ostali dio novca bit će utrošen za rad glavnog centra za brojanje i ostale troškove. Opštine u Bosni i Hercegovini također za izbore moraju obezbijediti novac za rad opštinskih izbornih komisija i pripreme biračkih mjesta. Prema finansijskoj analizi potrošnje stalne izborne administracije Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom za opšte izbore 2014. godine, 145 opština u BiH potrošilo je skoro 8 miliona maraka. Jovana Kljajić, koordinatorca za odnose s javnošću Koalicije pod lupom.
Važno je napomenuti da podatke nisu dostavile sve opštine. Od ukupno 145 opština, 127 opština je dostavilo podatke. 18 to nije učinilo, ukupno 8 iz Federacije Bosne i Hercegovine i 10 opština iz Republike Srpske.
Tako su opšti izbori prije 4 godine prema istoj analizi građane koštali oko 18,4 miliona maraka. U 2013. godini, koja nije bila izborna, svi nivoji su potrošili 5,6 miliona maraka. Kako sve opštine nemaju dovoljno sredstava za finansiranje izbora, sredstva se izdvajaju iz budžeta entiteta. Procjene su da bi ovogodišnji izbori, ako se uzme u obzir i redovno finansiranje CIK-a, moglo koštati građane Bosne i Hercegovine skoro 20 miliona maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Članovi porodica 8 ubijenih pripadnika armije BiH koje su 1994. zarobili, a potom i likvidirali pripadnici takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, od tužilaštva BiH su tražili da se okonča predmet koji je u njihovoj nadležnosti od 2014. Ubice, poručuju žrtve, sve ove godine slobodno hodaju velikom kladušom, pripremila Dženana Halimović.
Ubistvo šestorice pripadnika armije Bosne i Hercegovine i Ministarstva unutrašnjih poslova te dvojice civila novembra 1994. godine na području Velike Kladuše još nikada nije rasvjetljeno. Predmet se već 4 godine nalazi u državnom tužilaštvu, ali rezultata nema. Djeca i najbliži članovi porodica, najprije mučenih, a potom ubijenih, na sastanku su od nadležnog tužioca zatražili da se slučaj privede kraju. Nihada Horozović ima samo jednu želju, da mučitelje i ubice njenog brata Elfada stigne pravda.
Jedina želja moje majke dok je bila živa jeste da sazna koji je razlog zašto je moj brat od 22 godine morao proći golgotu mučenja i ubijen. On je zarobljen, mučen, odvoden s jednog mjesta na drugo mjesto. Zatim mu je tijelo bačeno u kukurzišta. Moja familija je čekala godinama da se okonča ekshumacija. Mi samo želimo jedno. Želimo znati razlog zašto su oni ubijeni i želimo vidjeti krivca iza rešetaka. Samo to.
Među smoricom koji su se predali, a koji su potom u Maljevac odveli pripadnici takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna, gdje su mučeni i ubijeni, bio je i Huso Česić, otac Senite Abdić, bio je komandant policije u Maloj Kladuši. Kaže, svi su ga znali, pa i njegove ubice koje danas slobodno hodaju Velikom Kladušom.
Ja danas jednostavno samo tražim neku pravdu, da ljudi vide i da znaju šta se je taj put desilo, da ljudi koji su to počinili, hodaju po gradu, jednostavno, znači on hoda po gradu, on je priznatiji i biše bolje nego ja. Ja koja sam oštećena i koja sam odrasla bez oca sa 13 godina, jesam tamo, zgažena. Ja znam ko je ubio mog oca, ja njaj svakodnevno sretam te ljude, ja njih gledam.
Njihova su tijela ekshumirana 2003. godine na području Cetingrada, a obdukcijski nalazi ukazuju na ubistvo kojim je prethodilo mučenje. Među onima koji se dovode u vezu s ovim zločinom, tvrde žrtve, danas su visoko pozicionirane osobe u Velikoj Kladuši. Od nadležnog tužioca u posebnom odjelu za ratni zločin tužilaštva Bosne i Hercegovine su, kažu, dobili uvjeravanje da će predmet biti okončan do kraja godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Više od 20 godina nakon rata u školama u BiH postoje 3 nastavna plana i programa, a posljedica takvog sistema je i fenomen dvije škole pod jednim krovom. Ne pristajući na segregaciju kao trajnu kategoriju u BiH obrazovanju, Asocijacija srednjoškolaca u BiH pokrenula je projekat Prijatelji bez granica s ciljem uklanjanja socijalnih barijera između učenika koji nastavu pohađaju u etnički podijeljenim školama. Marija Augustinović.
Srednjoškolac Aris Karamustafić živi u Gornjem Vakufu u Uskoplju, gradu koji je više od 20 godina nakon rata podijeljen na bošnjački i hrvatski dio. On školsku klupu nikada nije dijelio sa učenicima druge nacionalnosti.
Na Gornjem spratu je bošnjačka srednja škola, dok je na Donjem spratu srednja škola za učenike hrvatske nacionalnosti. Nema baš kontakta između hrvatskih bošnjačkih srednjoškolaca. Od rođenja se uči djecu da se ne druže jer je to pogrešno.
Fenomen dvije škole pod jednim krovom prisutan je u desetak gradova u Federaciji BiH. Između ostalog i u Jajcu, ali samo u osnovnim školama, jer su uvođenje ovog fenomena u srednje škole u tom gradu protekle godine spriječili učenici koji su digli glas protiv podjela po etničkom principu. Gimnazijalka iz Jajca, Naila Dedović.
Smatram da smo mi imali veliki uspjeh što smo spriječili podjele. Bila je velika borba tu. Stvarno ovdje su srednjoškolci iz ničega stvorili nešto.
Pobjeda učenika u Jajcu bio je samo jedan od koraka u borbi protiv segregacije u obrazovanju, tvrde u asocijaciji srednjoškolaca u BiH i najavljuju projekt Prijatelji bez granica. Cilj je uklanjanje socijalnih barijera među učenicima koji nastavu pohađaju odvojeno, a koji će u idućih 10 mjeseci sudjelovati u programima edukacije i razmjene, pa će tako i boraviti u domovima svojih vršnjaka druge nacionalnosti i s njima pohađati nastavu. Predstavnici asocijacije srednjoškolaca Andrej Jovičić i Zerina Hubjer.
Fenomen dvije škole pod jednim krovom nastao je kao privremeno rješenje nakon rata, ali to privremeno rješenje je uskratilo stotine srednjoškolaca i moja djeca će doživjeti možda dvije pošte pod jednim krovom, dvije ambulante pod jednim krovom ili dvije policijske stanice pod jednim krovom.
Mi želimo da imamo jedinstveno obrazovanje koje se temelji na kvalitete, ne na podjelama. Možemo zajedno da budemo na jednom mjestu, možemo zajedno da stvaramo bolje prilike za nas.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Uvođenjem zakona o akcizama, osim goriva, poskupio je i plin, kako za automobile, tako i onaj za domaćinstva. Razlog je i skok cijena na svjetskom tržištu te određene nedorečenosti u novom zakonu o akcizama, pripremio Gojko Veselinović.
Zakonom o akcizama uvedena je taksa za puteve i autoputeve na tečni naftni gas, odnosno plin, u iznosu od 40 feninga po kilogramu. Tako je ovaj energent za automobile poskupio u prosjeku oko 30 feninga, ali je poskupio i plin za domaćinstva, iako se na njega ne plaća dodatna akciza. Distributeri tvrde da su zbog nedorečenosti zakona o akcizama sav plin u zalihama morali popisati kao pogonsko gorivo na što je obračunata akciza. Osim toga, skočila je i njegova cijena na svjetskom tržištu, kaže Milovan Bajić, direktor Krajina Petrola.
Pošto mi, nažalost, smo prinuđeni uglavnom na uvoz, znači on je poskupio zato što je poskupio na tržištu svjetskom.
Iz Uprave za indirektno oporezivanje tvrde da su uputstva bila jasna i da su svi morali do 1. februara popisati zalihe, na način da se na plin za vozila obračunava dodatna akciza, a za plin u bocama ne. Ipak i tu je došlo do određenih nejasnoća, pa čak i do kršenja zakona, tvrdi Ratko Kovačević, portparol Uprave za indirektno oporezivanje BiH.
Ukoliko je neko prodavao plin iz određenih rezervara koji je bio namijenjen isključivo za korištenje kao pogonsko gorivo, a prodavao ga i u druge svrhe, onda je taj neko zaista i obračunao putarinu, iako prema zakonima koji se tiču prodaje plina nije dozvoljeno tankanje plina iz rezervara na pumpama u bocama za domaćinstva.
Građani su nezadovoljni višim cijenama plina. Jedan od njih je i Banja Lučanin Boško.
Plin konkretno treba biti jeftiniji. Prije je bilo punjenje 15, sad je 22 marke. To je očito razlika velika.
Sve se desilo zbog određenih nedoumica u zakonu o akcizama kada je u pitanju promet plina, tvrde uvoznici i distributeri. Naime, akcizu na plin plaćaju uvoznici i proizvođači. I za ovaj energent postoje dva tarifna broja, pa prilikom uvoza plin u cisterni se mora deklarisati ili kao pogonsko gorivo ili kao plin za domaćinstva. Osim toga, moraju se skladištiti odvojeno. A na pravi način nije definisana ni uloga distributera koji prodaju plin građanima. Zato uvoznici i distributeri traže određene izmjene.
Treba da su punionice po nama tretiraju krajnjim potrošačem, jer plin jednom upakovan u boci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Srebrenici će uskoro početi sa radom fabrika za proizvodnju građevinskih kontejnera. Izvršene su sve pripreme, a završen je javni konkurs za prijem radnika na koji se prijavilo više od 140 kandidata, javlja Sadik Salimović.
Kompanija Economic Group iz Beograda izvršila je sve pripreme za početak rada nove fabrike. Cvjetin Maksimović, opštinski načelnik za privredu.
I evo, ono je već u fazi zapošljavanja radnika i oni su proveli jednu proceduru prijema. 144 bilo je prijave radnika sa brojem. Jedna grupa radnika je već otišla u Beograd na obuku, druga grupa se, ja mislim, i ove semce također treba da ide na obuku u Beograd.
U naselju Baratova planirano je otvaranje fabrike za proizvodnju stolica, a u Potočarima će početi sa radom fabrika za preradu mlijeka, ističe Maksimo.
Klimović.
Objekat je kupljen, on se sad čisti, rekonstruiši i privodi namjeni, sprema tom preduzeću koji želi otvoriti u fabriku stolica. Sve ide ka tom pravcu da bi u toku ove godine i tu to preduzeće sigurno zaposlilo 30 i više radnika, ajde kažem u početku, a kasnije taj broj će se sigurno povećavati. I također će se ući u proces adaptacije prostora za potrebe fabrike za preradu mlijeka.
U ovim fabrikama do kraja godine moguće je otvaranje oko 100 novih radnih mjesta. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U dvije mostarske javne kuhinje Pobrok svakog dana dolazi skoro 500 ljudi. Ovaj broj se svakodnevno uvećava, a prema podacima iz Mostarskog Crvenog krsta, samo je u narodnoj kuhinji u odnosu na prošlu godinu broj korisnika porastao za 12%. Informiše Mirsad Behram.
Jasmina Numić iz mostarskog prigradskog naselja Bafo sa dva sina, od kojih jedan ide u školu, a drugi je nezaposlen, te primanjima od 98 maraka, preživljava zahvaljujući obroku iz narodne kuhinje Crvenog krsta.
I Bafo, ovo, dođem tu u kuhinju i moram raspodijeliti kako treba. Šta ću sada, borim se i tako.
Jasmina je samo jedna od trenutnih 312 korisnika narodne kuhinje smještene u kompleksu bivše kasarne Sjeverni logor u Mostaru. Taj broj, međutim, stalno raste, potvrđuje sekretar Mostarskog Crvenog krsta Alen Kajtaz.
To je jednostavno situacija u društvu, socijalna slika takva kakva i mi je ne možemo promijeniti preko noći.
Voditeljica narodne kuhinje u Mostaru, Mevla Salčin, za naš radio kaže:
mi pokušavamo svima da izađemo u susret, da pomognemo ljudima kako vratiti nekoga ko traži komad hljeba. Nažalost, tako je kako je.
Slična situacija je i u pučkoj kuhinji Mostar, koja za sada opslužuje i do 170 korisnika i nema povećanja njihovog broja, ali ravnatelj te ustanove Franjo Slišković govori:
obzirom da kriteriji koji su doneseni davne 2007. godine od gradskog vijeća grada Mostara su dosta strogi i po meni puno ljudi ima potrebu za pomoći socijalno, međutim zbog strogih kriterija ne mogu je ostvariti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Banja Lučki fudbalski klub Borac opet se nalazi u problemu, jer do polovine marta mora platiti više od 57.000 maraka dugovanja prema sportskim radnicima ili da sa njima postigne dogovor o reprogramu. A i nakon toga slijede nove tužbe, jer Borac nije isplaćivao obaveze prema ranijim reprogramima. Problem je i milijonski dug za električnu energiju koji čeka na naplatu. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Banjalučki fudbalski klub Borac suočava se sa brojnim presudama koje su vrlo negativne po klub. U zvaničnim dokumentima Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine piše da su zahtjeve protiv Borca podnijeli brojni fudbaleri i bivši zaposlenici kluba, kojim će Banjalučki klub zahvaljujući odluci disciplinske komisije morati da isplati potraživanja, i to najkasnije do 15. marta ove godine. Klub iz Platonove već je uplatio 10.000 maraka kazne Krovnom savezu, a postignut je dogovor i sa Slobodom oko kompenzacije za Predraga Zekanovića. Uprava na razne načine pokušava da spriječi nove tužbe, pa tako potpredsjednik Borca Vico Zeljković prijeti raskidanjem ugovora za one koji tuže klub.
Oni ljudi koji su pokrenuli tužbe, a koji međunarodno ne povuku tužbe bez ikakve ucjene, da se razumijemo, da ćemo vjerojatno sa njima završavati radni odnos.
Tužbe mogu izazvati ozbiljne posljedice po budućnost Borca, kaže sportski novinar Bojan Božić.
Počeo od toga da Borac ne dobije licencu za evropska takmičenja, pa do toga da ne dobije licencu za nastup u Premier ligi Bosne i Hercegovine.
No, Božić je i mišljenja kako prijetnje otkazima zbog tužbi, kao ni reprogrami, nisu dobro rješenje da se konačno saniraju dugovanja Borca.
Problem Borca je što konstantno pravi reprograme, a ne ispunjava obaveze po tim reprogramima, pa dugovanja često dođu na naplatu i rokovi se ponovo probijaju.
Zaposleni u Borcu ne žele da se oglašavaju javno, ali poručuju da traže novac koji su zaradili i ističu da su već nekoliko puta izvarani. Ranije su potpisali reprogram koji nije poštovan i zbog toga su se odlučili na tužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić predvodi delegaciju BiH u službenoj posjeti Kataru. Bez obzira što je izborna godina, Bosna i Hercegovina treba ubrzati ispunjavanje obaveza na europskom putu, saopštili predstavnici Europske komisije u Sarajevu. Novi predsjednik vlade Tuzlanskog kantona Jakup Suljkanović isključen iz stranke Demokratske akcije. Spor oko imena sa Grčkom mogao bi se riješiti do samita NATO-a u julu, izjavio makedonski premijer. Olupina iranskog aviona koji se srušio sa 65 putnika i članova posade pronađena u centralnom Iranu. U Bosni i Hercegovini sutra oblačno sa kišom i snijegom, najviša dnevna temperatura od minus 2 do 8 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.